scripture reading today is 2 Samuel chapter 9, verses 7 to 13. "Don't be afraid," David said to him, "for I will surely show your kindness for the sake of your father Jonathan. I will restore to you all the land that belonged to your grandfather Saul, and you will always eat at my table." Mephibosheth bowed down and said, "What is your servant that you should notice a dead dog like me?" Then the king summoned Ziba, Saul's servant, and said to him, "I have given your master's grandson everything that belonged to Saul and his family. You and your sons and your servants are to farm the land for him and bring in the crops so that your master's grandson may be provided for. And Mephibosheth, grandson of your master, will always eat at my table." Now Ziba had 15 sons and 20 servants. Then Ziba said to the king, "Your servant will do whatever my lord the king commands his servants to do." So Mephibosheth ate at David's table like one of the king's sons. Mephibosheth had a young son named Micah, and all the members of Ziba's household were servants of Mephibosheth. Mephibosheth lived in Jerusalem because he always ate at the king's table, and he was crippled in both feet.
Thai, 2 Samuel, 9, 7-13. David said to him, "Don't be afraid. เพราะเราจะสำแดงสัจกรุณาต่อท่านเพื่อเห็นแก่โยนาธานบิดาของท่านและเราจะมอบที่ดินทั้งหมดของซาอูลราชบิดาของท่านคืนแก่ท่านและท่านจงรับประทานอาหารอยู่ที่โต๊ะของเราเสมอไปและเขาก็กราบถวายบังคมและทูลว่าผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทเป็นผู้ใดเล่าซึ่งฝ่าพระบาทจะทอดพระเนตรสุนัขตายอย่างข้าพระบาทนี้และพระราชาตรัสเรียกซีบามหาดเล็กของซาอูลและตรัสแก่เขาว่าบรรดาสิ่งของที่เป็นของซาอูลและของวงทั้งสิ้นของท่านเราได้มอบให้แก่โอรสเจ้านายของเจ้าแล้วตัวเจ้าและพวกบุตรของเจ้าและเหล่าคนใช้ของเจ้าต้องทำนาให้เขาและนำผลพืชที่ได้นั้นเข้ามาเพื่อโอรสแห่งเจ้านายของเจ้าจะได้มีอาหารรับประทานแต่เมโฟโบเชตโอรสของเจ้านายของเจ้านั้นจะรับประทานอาหารที่โต๊ะของเราเสมอไปฝ่ายซีบามีบุตรชาย15คนกับคนใช้20คนแล้วซีบาจึงกราบทูลพระราชาว่าตามที่พระราชาเจ้านายของข้าพระบาทบัญชาผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทนั้นผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทจะกระทำเมโฟโบเชตจึงรับประทานที่โต๊ะเสวยของดาวิดอย่างกับเป็นโอรสของกษัตริย์เมโฟโบเชตมีบุตรชายเล็กคนหนึ่งชื่อมีคาทุกคนที่อาศัยอยู่ในเรือนของซีบาก็ได้เป็นมหาดเล็กของเมโฟโบเชตดังนั้นเมโฟโบเชตจึงอยู่ในเยรูซาเล็มเพราะท่านรับประทานที่โต๊ะของกษัตริย์เสมอเท้าของท่านเป็นง่อยทั้งสองข้าง